32-րդ. Վրոնսկու ընտրություններին գնալուց առաջ, Աննան կշռադատելով, թե այն անախորժ տեսարանները, որոնք կրկնվում էին իրենց միջև ամեն անգամ, երբ մեկնում էր նա, կարող են միայն սառեցնել և ոչ թե կապել նրան, վճռեց ամեն ջանք գործ տնել, որպեսզի կարողանա հանգիստ տանել անջատումը. Բայց այն սառը խիստ հայացքը, որով Վրոնսկին նայեց նրան, երբ եկավ հայտնելու իր մեկնումի մասին, վիրավորեց Աննային, և Վրոնսկին դեռ չէր ճանապարհվել, երբ արդեն խախտվեց Աննայի հանգիստը. Միայնության մեջ հետո վերլուծելով այդ հայացքը, որն արտահայտում էր ազատության իրավունք, Աննան հանգեց ինչպես միշտ մի եզրակացության, իր նվաստացման գիտակցությանը. Նա իրավունք ունի գնալու, երբ և ուր կամենա։ Ոչ միայն գնալու, այլև ինձ թողնելու։ Նա ունի ամեն իրավունք, իսկ ես ոչ մի իրավունք։ Բայց իմանալով այդ, նա չպետք է աներ այդ։ Սակայն ինչ է արել նա։ Նա նայեց ինձ սառը խիստ հայացքով։ Հարկավ այդ անորոշելի է, անշոշափելի է։ Բայց այդպիսի բան չկար առաջ։ Եվ այդ հայացքը շատ բան է նշանակում, մտածում էր Աննան։ Այդ հայացքը ցույց է տալիս, որ սկսվում է սառնությունը։ Եվ թեպետ Աննան համոզվեց, որ սկսվում է սառնությունը, այս ամենայնիվ ինքնանելու բան չուներ, չէր կարող ոչ մի բանում փոխել իր վերաբերմունքը դեպի Վրոնսկին։ Ճիշտ այնպես, ինչպես առաջ, միայն սիրով ու հրապույրով կարող էր պահել նրան։ Ճիշտ այդպես էլ, ինչպես առաջ, ցերեկը զբաղմունքներով ու գիշերը մորֆիով Աննան կարող էր խլացնել այն սարսափելի մտքերը, թե ինչ կլինի, եթե Վրոնսկին այլևս չսիրի իրեն։ Ճիշտ է, կար էլի մի միջոց, չպահել նրան։ Դրա համար Աննան ոչինչ չէր ուզում, բացի նրա սիրուց, այլ մոտիկ լինել նրա հետ, լինել այնպիսի դրության մեջ, որ նա չլքեր իրեն։ Այդ միջոցը ապահարզանն էր և ամուսնությունը, ու Աննան սկսեց ցանկանալ այդ, ու վճռեց համաձայնել հենց առաջին դեպքում, երբ Վրոնսկին կամ Ստիվան խոսք բանան այդ մասին։ Այդպիսի մտքերի մեջ Աննան անցկացրեց առանց Վրոնսկու 5 օր, այն օրերը հենց, երբ Վրոնսկին պետք է բացակա լիներ։ Զբոսանքները, զրույցները իշխանազնուհի Վարվարայի հետ, այցելությունները հիվանդանոցին, իսկ որ գլխավորն է ընթերցանությունը, իրար ետևից այս կամ այն գրքի ընթերցանությունը սպառում էին Աննայի ժամանակը։ Բայց 6-րդ օրը, երբ կառապանը վերադարձավ առանց Վրոնսկու, Աննան զգաց, որ այլևս անկարող է որևէ բանով խլացնելու իր միտքը, նրա և այն մասին, թե ինչ է անում նա այնտեղ։ Հենց այդ ժամանակ հիվանդացավ նրա աղջիկը։ Աննան սկսեց խնամել փոքրիկին, բայց այդ չցրեց նրա մտածմունքները, մանավանդ որ հիվանդությունը վտանգավոր չէր։ Որքան աշխատում էր, չէր կարողանում սիրել այդ աղջկան, իսկ ձևանալ չէր հաջողվում։ Այդ օրը իրիկնադեմին մնալով մենակ, Աննան զգաց իր մեջ Վրոնսկու համար այնպիսի երկյուղ, որ վճռեց գնալ քաղաք, բայց լավ մտածելուց հետո գրեց Վրոնսկու ստացած հակասական նամակը և առանց կարդալու այն ուղարկեց հատուկ սուրհանդակի ձեռքով։ Հետևյալ առավոտ Աննան ստացավ նրա գրությունը և զղջաց իր նամակի համար։ Աննան սարսափով սպասում էր, թե կկրկնվի այն խիստ հայացքը, որ Վրոնսկին գցեց նրա վրա մեկնելուց առաջ, մանավանդ երբ իմանա, որ աղջկա հիվանդությունը վտանգավոր չի եղել։ Բայց եվ այնպես Աննան ուրախ էր, որ գրեց նրան։ Այժմ արդեն Աննան խոստովանում էր ինքն իրեն, որ Վրոնսկին նեղվում է իրենից, որ Վրոնսկին ափսոսանքով է թողնում իր ազատությունը Աննայի մոտ վերադառնալու համար։ Բայց չնայած դրան, նա ուրախ էր, որ Վրոնսկին կգա։ Թող Վրոնսկին նեղվի, բայց կլինի այստեղ, իր հետ, որպեսզի ինքը տեսնի նրան, իմանա նրա յուրաքանչյուր շարժումը։ Աննան նստել էր ընդունարանում, լամպի լույսի տակ, ձեռքին թենի նոր գիրքը, և կարդում էր, ականջ դնելով դրսից լսվող քամու ձայնին, ու սպասելով ամեն րոպե կարգի գալուն։ Մի անգամ նրան թվաց, որ անիվների ձայն լսեց, բայց սխալվեց։ Վերջապես լսվեց ոչ միայն անիվների ձայնը, այլև կառապանի կանչը և մի խուլ հնչյուն, ծածկոցավոր գլխավոր մուտքի մեջ։ Նույնիսկ իշխանազնուհի վարվառան, որ պասյանս էր բաց անում, հաստատեց այդ բանը, և Աննան բռնկվելով վեր կացավ, բայց փոխանակ գնալու ներքև, ինչպես առաջ գնացել էր երկու անգամ, կանգ առավ։ Նա հանկարծ ամաչեց իր խաբեության համար, բայց ամեն բանից ավելի սարսափելի թվաց այն, թե ինչպես կընդունի Վրոնսկին իրեն։ Վիրավորանքի զգացումը անցավ։ Նա վախենում էր միայն Վրոնսկու դժգոհության արտահայտությունից։ Նա հիշեց, որ արդեն երկրորդ օրն է, ինչ բոլորովին առողջ էր աղջիկը։ Նա նույնիսկ սրտնեղեց, որ փոքրիկը առողջացավ հենց այն ժամանակ, երբ ուղարկվեց նամակը։ Հետո Աննան հիշեց նրան, որ նա այստեղ է, ամբողջովին այստեղ է, իր ձեռքերով, աչքերով։ Աննան լսեց նրա ձայնը, և մոռացած ամեն ինչ խնդագին վազեց նրան ընդառաջ։ «Ինչպես է Անին»՝ երկչոտությամբ հարցրեց Վրոնսկին ներքևում, նայելով, վազելով եկած Աննային։ Վրոնսկին նստել էր աթոռին, իսկ ծառան հանում էր նրա տակ կոշիկները։
«Ոչինչ, լավ է»։
«Իսկ դու»՝ ասաց Վրոնսկին, թափտալով զգեստը։ Աննան երկու ձեռքով բռնեց նրա ձեռքը և քաշեց նրան դեպի իր Իրանը, աչք չհեռացնելով նրանից։ «Ես շատ ուրախ եմ»՝ ասաց Վրոնսկին, սառը զննելով նրան, նրա սանրվածքը, նրա հագուստը, որը Վրոնսկին գիտեր, նա հագել էր իր համար։ Այս բոլորը դուր էր գալիս Վրոնսկուն, բայց արդեն քանի անգամ դուր էր եկել։ Եվ Վրոնսկու դեմքի վրա երևաց այն քարե խիստ արտահայտությունը, որից այնպես վախենում էր Աննան։ «Ես շատ ուրախ եմ»։ «Իսկ դու առողջ ես»՝ ասաց Վրոնսկին, թաշկինակով սրբելով թաց մորուքը և համբուրելով Աննայի ձեռքը։
«Միևնույն է», մտածում էր Աննան, «միայն թե նա լավ լինի այստեղ. իսկ երբ նա այստեղ է, չի կարող, չի համարձակվի չսիրել ինձ»։
Երեկոն անցավ երջանիկ և ուրախ, իշխանազնուհի Վարվարայի ներկայությամբ, որը գանգատվում էր Վրոնսկուն, թե Աննան մորֆին էր ընդունում առանց նրան։
«Ինչ պիտի անեի, չէի կարողանում քնել»՝ մտքերը խանգարում էին։
«Իր ներկայությամբ ես երբեք չեմ ընդունում»։
«Համարյա երբեք»,՝
Վրոնսկին պատմեց ընտրությունների մասին, և Աննան կարողանում էր իր հարցերով հարուցել նրա մեջ հենց այն բանը, ինչն ուրախացնում էր նրան, այսինքն նրա հաջողությունը։ Աննան պատմեց նրան այն բոլորը, ինչ հետաքրքրում էր նրան տան մեջ, և Աննայի բոլոր տեղեկությունները վերին աստիճանի ուրախալի էին։ Բայց ուշ երեկոյան, երբ նրանք մնացին մենակ, Աննան, տեսնելով, որ ինքը նորից լիովին տիրեց նրան, կամեցավ ջնջել նամակի համար իր վրա գցած Վրոնսկու հայացքի ծանր տպավորությունը։
«Խոստովանիր, որ դու բարկացար, ստանալով իմ նամակը, և չհավատացիր ինձ»։
Հենց որ Աննան ասաց այդ խոսքը, իսկույն հասկացավ, որ ինչքան էլ Վրոնսկին սիրահույզ էր տրամադրված այժմ իր հանդեպ, միևնույն է, չի ներել այդ։ «Այո», ասաց նա, «նամակն այնպես տարօրինակ էր. մի կողմից հիվանդ է Անին, իսկ մյուս կողմից դու ուզում էիր գալ»։
«Այդ բոլորը ճիշտ էր»։
«Ես չեմ էլ կասկածում»։
«Ոչ, դու կասկածում ես.
դժգոհ ես, ես տեսնում եմ այդ»։
«Ոչ մի ոպե,
ես միայն դժգոհ եմ նրանից, դա ճիշտ է, որ դու կարծես չես ուզում ընդունել, թե կան պարտականություններ, համեր կգնալու պարտականություններ։
Լավ է, չխոսենք, ասաց Վրոնսկին։
Իսկ ինչու չխոսենք, վրաբերեց Աննան։ Ես միայն ուզում եմ ասել, թե կարող եմ պատահել անհրաժեշտ գործեր։
Այ, ահա հիմա ես պետք է գնամ Մոսկվա, տան գործով։
Ահա Աննա, ինչու ես դու այդպես գրգռված։
Միթե դու չգիտես, որ չեմ կարող ապրել առանց քեզ։
Իսկ եթե այդպես է, ասաց Աննան հանկարծ փոխված ձայնով, ուրեմն դու նեղվում ես այս կյանքից։
Այո,
դու գալիս ես մի օրով և մեկնում ես։
Ինչպես վարվում են,
Աննա։ Դա անգթություն է։ Ես պատրաստ եմ տալու ամբողջ կյանքս։
Բայց Աննան չէր լսում նրան։
Եթե դու գնաս Մոսկվա, ես էլ կգամ։
Ես չեմ մնա այստեղ։
Կամ մենք պիտի բաժանվենք, կամ ապրենք միասին։
Դու հո գիտես, որ դա իմ միակ ցանկությունն է, բայց դրա համար հարկավոր է ապահարզան, ես կգրեմ նրան։ Ես տեսնում եմ, որ չեմ կարող այսպես ապրել, բայց ես կգնամ քեզ հետ Մոսկվա։
Կարծես դու սպառնում ես ինձ։ Ես ոչ մի բան այնպես չեմ ցանկանում, ինչպես չանջատվելը քեզանից, ասաց Վրոնսկին ժպտալով։ Սակայն նրա աչքերում փայլեց հետապնդվող ու կատաղած մարդու ոչ սոսկ սառը, այլև չար հայացք, երբ նա ասում էր այս քնքուշ խոսքերը։ Աննան տեսավ այդ հայացքը և ճիշտ գուշակեց նրա նշանակությունը։
Եթե այդպես է, ուրեմն դա դժբախտություն է, ասում էր Վրոնսկու հայացքը։
Րոպեական տպավորություն էր, բայց Աննան երբեք այլևս չմոռացավ այն։
Աննան նամակ գրեց ամուսնուն, խնդրելով նրան ապահարզանի մասին։
Եվ նոյեմբերի վերջերին, բաժանվելով իշխանազնուհի վարվարայից, որը պետք է գնար Պետերբուրգ, Վրոնսկու հետ միասին տեղափոխվեց Մոսկվա։ Յուրաքանչյուր օր սպասելով Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի պատասխանին և այնուհետև ապահարզանին, նրանք այժմ ամուսինների պես բնակություն հաստատեցին միասին։